Salut! Și bine ați venit la ceea ce am promis că voi face, anume un episod rezumat, un episod, cum să zicem, recapitulare, așa, despre istoria epistemologiei, despre istoria cunoașterii realității, cunoașterii adevărate a realității, despre istoria Dingan Zihului. Cum ziceai că zice? Lucrul în sine. Despre istoria lucrului în sine. Ok? Facem asta pentru că și Schopenhauer face asta. Deci o să începem cu un mic citat din ceea ce este de fapt prima pagină. Chiar prima pagină a celebrei lucrări Lumea ca voință și reprezentare. Salut! Știu că sunt contrajur, dar m-am gândit că uneori trebuie să fii contrajur. Contrajur! Și dacă vă întrebați unde sunt, sunt în camera copilului. Din două motive. Unu, m-am gândit, bă, dar acum că eu am ajuns magnat, oligarh, și uite cum stau așa, am atâta real estate, nu e păcat să nu folosesc acest imobil, știi? Una la mână. Și a doua la mână, n-o să ascund faptul că aici, în această cameră, fiul meu având 2 ani și un pic, în această cameră, poate nu e foarte filozofic, dar miroase constant a scutec. Și de aceea mă va obliga să fiu foarte concis. Ok, bun. Plus că, na, e foarte fain și avem un pic de schimbare de decor, așa am înțeles că trebuie să faci conform algoritmului care este Dumnezeu și Isus și Maria și toate. Ok, bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa și o să încep cu un paragraf, primul paragraf din Lumea ca voință și reprezentare, The World as Will and Representation. Dacă ați cumpărat traducerea acelor două volume de la Humanitas, bravo vouă, am auzit că sunt traduceri foarte bune și foarte aproape de stilul lui Schopenhauer. Ține minte că Schopenhauer nu era tocmai vorbitor nativ în nicio limbă, cu siguranță nu în germană, deși, să zic, germana era cea mai aproape de sufletul lui, așa că traducerea trebuie să fi fost o provocare. Eu voi citi o mică bucată din traducerea în engleză, după care voi explica toată istoria epistemologiei până la Schopenhauer, după care revenim la câteva pasaje să vedem ce ușor le înțelegem acum că am retrecut prin istoria epistemologiei. Dacă aveți nevoie de varianta pe larg, o să încerc să mențin acest videoclip sub, să zic, 30 de minute. Dacă aveți nevoie de varianta pe larg, scuze, nu-mi dau seama dacă este enervant că mă balansez. Ok. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, am făcut două videoclipuri pe această temă. Am făcut mai multe videoclipuri pe această temă, dar oricum două videoclipuri sunt foarte importante. Descartes, Locke și seria despre empirism. Deși Locke este în seria despre empirism. Ok, să zicem că asta a fost încălzirea. Toate episoadele despre Descartes, Locke și Kant sunt relevante pentru istoria pe care o voi povesti acum. Dar să vedem cum începe The World as Will and Representation. O să traduc Hand weg, cum zic spaniolii. The world is my representation. Apropo, nu știu exact de ce, dar la un moment dat a fost tradusă drept The world as will and idea, lumea ca voință și idee. La un moment dat cineva a zis nu. Și acum toate traducerile spun The world as will and representation, lumea ca voință și reprezentare. Nu cred că e vreo diferență majoră, cred că e doar o chichiță, dar asta înseamnă The world is my representation. Lumea este ideea pe care o am despre ea. This holds true for every living cognitive being, although only a human being can bring it to abstract reflective consciousness. And if he actually does so, he has become philosophically sound. Deci dacă te prinzi de faptul că tot contactul tău cu lumea este un proces de reprezentare, bravo ție! Cum era aia din bravo ție, te-ai ridicat, două secunde, nu mai știu cum era un vers din Beauty Mafia cu bravo, cu bravo, că s-a ridicat, în fine, din Băieți de Cartier. Nu Băieți de Cartier, mă, din De Cartier. Trecem peste, it immediately becomes clear and certain to him, adică tu, devine clar pentru cel ce realizează, that he is not acquainted with either the sun or the earth, but rather only with an eye that sees a sun, with a hand that feels an earth, and that the surrounding world exists only as a representation, that is, exclusively in relation to something else, the representing being that he himself is. Deci dacă ai ajuns la acest nivel de reflexie filozofică, ți-ai dat seama că tu nu vezi un soare și tu nu pipăi un pământ, ci ai aceste experiențe doar relativ la ce se întâmplă în conștiința ta. O poziție foarte kantiană, dacă țineți minte, critica rațiunii pure începe cu o propoziție de genul tot ceea ce știm derivă din experiență. Toată cunoașterea derivă din experiență undeva pe acolo. If an a priori truth can be asserted, then this is it. For the truth expresses the form of all possible and conceivable experience. The form is more universal than any other form, more universal than time, space and causality, which in fact presuppose it. Adică să spui asta este ceva mai universal despre orice afirmație pe care ai face despre timp, spațiu și cauzalitate, pentru că toate acestea, iarăși o poziție kantiană, toate acestea sunt dependente de a priori, mecanismele noastre a priori, categoriile noastre a priori. If each of these forms, which we have recognized as so many particular forms of the principle of sufficient reason, țineți minte că am vorbit data trecută cum Schopenhauer ia mecanismul a priori și arată că este de fapt un singur principiu, instanțiat în patru feluri. So, if each of these forms applies only to a particular class of representation, then by contrast, subject-object dichotomy is the general form of all these classes. Trecem peste pentru că o să revenim la distinția subiect-obiect de 140 de ori. It is the only form under which any representation is possible, even conceivable. Thus, no truth is more certain, atenție, no truth is more certain, niciun adevăr nu este la fel de cert. No truth is more independent of all others and no truth is less in need of proof than this one. Țineți-vă bine. That everything there is for cognition, the whole world, is only an object in relation to a subject. Ce văd eu este doar un obiect în relație cu mine. Eu îl fac obiect. An intuition of a beholder, intuiție, deci o intuiție a celui care îl urmărește, pe el obiectul. Intuiție, țineți minte, în sens kantian, în sensul în care spațiu și timpul sunt intuiții. In a word, representation. Of course, this truth applies just as much to the past and future as to the present, and to the furthest as much to what is close. As what is close by, for it applies to time and space themselves, and it is only in time and space that such distinctions can be made. Ceea ce se aplică acum despre reprezentare în, să zic, o experiență prezentă, se aplică și într-o experiență trecută. The world is representation. Și iată motivul pentru care am ținut să facem un pic de istoria filozofiei, pentru că el începe practic cu o istorie a filozofiei. Schopenhauer este foarte, foarte conștient și dureros de conștient, am putea spune, pentru că îl râcâie, îl sâcâie. El nu face istoria filozofiei doar aici. Se reîntoarce și se reîntoarce la aceste subiecte. E foarte conștient de locul lui în istoria filozofiei și este foarte conștient de aportul lui, de, să zic așa, contribuția lui, nu să zic așa, de literalmente contribuția lui în istoria filozofiei. Așa că nu ne va supăra să descoperim că el își vede proiectul ca aparținând unei traiectorii pe care vrea să o descrie. This truth, adică faptul că noi suntem doar, să zic așa, locusul, locația experienței, this truth is not at all new. It was already present in the skeptical consideration that served as Descartes' point of departure. O să spun câte ceva despre asta. Berkeley, however, was the first to express it definitely. He rendered an eternal service to philosophy by doing so, even though the rest of his teachings cannot survive. E, uite, dacă știi ceva despre Descartes, poate poți să înțelegi fraza despre Descartes, dar cred că trebuie să știi mult mai multe despre Berkeley ca să înțelegi faza asta despre Berkeley. Și de-aia o să revin, deocamdată nu le explic, vreau doar să le citesc, după care revin să explic ce vrea nenea Schopenhauer de la noi. Nu știu că am uitat să spun, dar o spun acum. Suntem într-o serie despre Schopenhauer, încercăm să înțelegem poziția lui Schopenhauer și contribuția lui Schopenhauer la filozofie, dacă nu v-ați prins. Acum că am plescăit, să continuăm. Kant's first mistake was to neglect this proposition as is shown in the appendix. Schopenhauer este un kantian, dar este în același timp foarte critic de o anumită, să zic așa, lipsă de curaj a lui Kant, pentru că cel puțin conform lui Schopenhauer, Kant era pe drumul cel bun și n-a avut tupeu, să mi se scuze, dar am putea spune că n-a avut coaie, să se ducă până la final și să tragă concluzia pe care Schopenhauer nu se va sfii să o tragă. On the other hand, William Jones, orientalistul, in the last of his papers on the philosophy of the Asiatics, testifies as to how early this basic truth was recognized by the wisdom of the Indians, appearing as it does as the fundamental tenet of the Vedanta philosophy. The fundamental tenet consisted not in denying the existence of matter. Apropo, vreau să fac câteva remarci foarte dure pentru cei care cred că idealismul transcendental este a crede a la Berkeley, că realitatea nu există. Așa. So the fundamental tenet, ăsta care e același cu ideea la care a ajuns Kant, the fundamental tenet of the Vedanta school consisted not in denying the existence of matter, that is of solidity, impenetrability, and extended figure, to deny which would be lunacy, exact, but in correcting the popular notion of it and in contending that it has no essence independent of mental perception, that existence and perceivability are convertible terms. These words are quite sufficient to express compatibility of empirical reality with transcendental ideality. Acum, dacă n-ați înțeles acest pasaj, acesta a fost pasajul, dacă nu l-ați înțeles, să știți că nu este vina voastră, pentru că Schopenhauer scrie pentru un public care, chiar dacă n-a citit Descartes sau chiar dacă n-a citit Berkeley, știe cam ce a zis Descartes și cam ce a zis Berkeley. Și de aceea vreau să ne întoarcem la un pic în timp la istoria epistemologiei moderne, istoria teoriei cunoașterii post-Descartes. În mod normal aș avea o tranziție cool și tot felul de faze. Vreau să vă rog să vă abonați, dacă aveți timp, să dați un like sau hype sau ceva, steluță, inimioară, ok, cu degetul mare, pentru că ajută canalul foarte mult și ajută să promoveze acest canal și pentru alți oameni care poate n-au auzit de el. Cred că săptămânal îmi comentează cineva, ei, abia acum am descoperit acest canal. Așadar, nu mă ajutați doar pe mine, ajutați și alți oameni să descopere acest canal și, dacă vreți să mă ajutați pe mine, puteți susține acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa și prin aceasta vreau să mulțumesc tuturor celor care o dată pe lună donează 1, 2, 3, 4, 5 dolari pentru a susține acest podcast. Vă pup și vă respect cu toată admirația. Deși în mod normal v-aș respecta cu tot respectul, ei bine, voi aveți parte de un respect foarte, foarte special. Un respect care vine din admirație, îmi merge gura, nici eu nu am habar ce mai exact spun. Propun să ne întoarcem la epistemologie. Bun. E clar că există domenii în afara cunoașterii. Da? E clar că există domenii în afara cunoașterii. Probabil că nu vom ști niciodată nimic despre suflet sau despre Dumnezeu sau despre, nu știu, originea misterioasă a universului, bla, 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 bla. Tot ce se spune despre aceste entități, dacă sunt entități, dacă ele există, dacă sunt cognoscibile, tot ce se spune este c'est de la vrăjel. Este abureală. Ok. Asta, într-un sens, este tema principală, punctul de plecare, ăsta e punctul de plecare al epistemologiei. Și anume, ok, există domenii pe care nu le cunoaștem și nici nu, probabil nu o să le cunoaștem niciodată. Atenție! Și omul religios și omul mistic este de acord că nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu. În sensul în care cunoaștem în mod adevărat legile naturii, în sensul în care fizica newtoniană este adevărată. Pentru că am văzut și la Kierkegaard, contactul cu Dumnezeu este mistic, este manifest, este printr-o experiență de altă natură și de altă culoare, bla bla bla. Deci din punctul ăsta de vedere, oamenii religioși și oamenii mai puțin religioși sunt de acord. Dar acum vine întrebarea de 100 de milioane, care, știi că înainte era întrebarea de 1 milion, da, ce mai faci cu 1 milion în ziua de azi? Întrebarea de 100 de milioane care constituie punctul de plecare al, sau să zic, următorul pas în epistemologie, și anume, realitatea. Avem noi oare acces la realitate? Cunoaștem noi realitatea de fapt? Și dacă da, cum? Atenție, nu realitatea, ceea ce spunem noi a fi realitatea, ci realitatea ca atare, realitatea în sine. Cunoaștem noi așa ceva? Întrebarea a fost pusă foarte consistent și a constituit începutul filozofiei la Descartes. Dacă vreți varianta pe lung, pe lung, mergeți înapoi la episoadele despre Descartes, care cred eu, deși îmi recenzez propria lucrare, cred eu că sunt destul de bine făcute, dar dacă n-aveți timp, rezumatul este în felul următor. Cunoașterea este întotdeauna trasabilă către o experiență subiectivă. Cogito ăla este o experiență subiectivă. Și atunci, odată cu Descartes, bine, traiectoria lui Descartes este, să zic, foarte interesantă, dar o putem părăsi, dar odată cu Descartes a început foarte serios să se pună problema, ok, dar dacă baza cunoașterii este un fel de subiectivitate inevitabilă, că este o cunoaștere a sinelui, că este o cunoaștere a faptului că există, că este cutare, nu înseamnă asta că noi, de fapt, suntem doar capabili de cunoaștere de natură subiectivă? Cam ce mai înseamnă, deci, să cunoști în mod obiectiv? Și atunci, dacă ne întoarcem la întrebarea de bază, cam ce mai înseamnă, deci, să cunoști realitatea nu cum e ea reflectată în tine, ci ca atare? Nu cumva suntem noi separați de realitatea ca atare? Ajungem la John Locke, care, 1632-1704, bătălia de la Baia, care a spus în felul următor, nu, stai un pic, nu totul este subiectiv, deși toate experiențele sunt subiective. Țineți minte că am discutat felul în care John Locke face distinția între proprietăți primare și proprietăți secundare. Practic, teza lui este că proprietățile... Bă, dar eu înregistrez? Da. Mi-a căzut inima în burtă. Deci, practic, teza lui Locke este că proprietățile primare ale obiectelor, formă, nu mai știu care erau, stai să văd dacă mi-am scris. Nu, de ce să-mi scriu eu așa ceva? În fine, erau formă, poziție și mișcare, ceva de genul ăsta. Forma, poziția și dinamica unui obiect, nu dinamica, nu mai știu cum zicea, formă, poziție și viteză, parcă, nu mai știu, în sfârșit. Forma, poziția și dinamica unui obiect sunt proprietăți primare. Da, noi le percepem prin aparatul nostru cognitiv, ochi, urechi și așa mai departe, dar ele există acolo în obiect, pentru că sunt proprietăți primare, dar ca va să zică ale obiectului, care va să zică ale obiectului. Deci cu privire la ălea, spune Locke, putem să stăm liniștiți. Ok. Există după aia proprietăți secundare. Practic, restul sunt proprietăți secundare. Proprietățile secundare sunt proprietăți pe care le atribuim noi obiectului și nu există ca atare în obiect. O proprietate secundară ar fi, de exemplu, culoarea hanoracului meu. Eu am o bluză, apropo, nu știu dacă v-am spus, nu știu dacă v-am spus gluma asta, dar eu când am venit în Amsterdam, vă spun, da, proprietățile secundare sunt proprietățile la care are eul, subiectul, o contribuție. Revin cu istoria filozofiei. Eram în Amsterdam și eu nu prea am avut faza asta cu ieșit un club cu băieții, cu gașca de băieți niciodată. La fotbal, da, la squash foarte frumos, dar eu nu sunt genul de băiat cu gașca de băieți. Și, în fine, am zis, hai să... Na. Sunt într-un oraș nou, hai să ies cu prietenii la club. Și ne-am dus în club. Și engleza mea nu era foarte bună. Și am ieșit în club și nu, ne-am organizat, nu știu ce. Și ăștia au ieșit, s-au dus mai repede și mi-am dat seama că mi-am uitat hanoracul. Îmi uitasem hanoracul în discotecă, practic. Și le-am văzut așa capetele și am zis, guys, wait, I forgot my blouse. Faza e că blouse nu înseamnă bluză în engleză. Blouse înseamnă o bluziță feminină. A blouse. Da, deci și toată lumea s-a întors așa și zice, ce și-a uitat ăsta, mă? The blouse? Bun. Guys, wait, I think I forgot my blouse. Așa. Deci există proprietăți primare care sunt acolo, de care nu trebuie să ne temem sau să ne îndoim. Și există proprietăți secundare, văd că acum, da, când răsare soarele, sunt aproape imperceptibil, dar ăsta este dezavantajul inovației. Bun. Deși soluția lui Locke nu prea a fost înghițită în istoria filozofiei, cred că importanța lui este aceea de a fi subliniat faptul că ceea ce noi percepem a fi un proces imediat, dacă eu mă uit la acest mamut, ăsta e mamut? Cred că e mamut, da. Dacă eu mă uit la acest mamut, eu nu am o percepție imediată a mamutului. Eu nu am un contact direct cu obiectul acest mamut în sine. Ci au loc nu una, ci două inferențe. În primul rând, stimulii pe care eu îi primesc despre acest mamut sunt procesați, da? Eu extrag inferențial ceva din ei, sunt organizați, sunt comparați cu alt stimul și așa mai departe, toate procesele cognitive, da? Deci acest obiect cauzează în mine ceva, după care eu deduc, a doua inferență, eu deduc că acest obiect există în afara mea, că are anumite proprietăți primare, care are anumite proprietăți secundare. Stai, nu mă mai mișcă așa, că mi se face rău, am rău de mașină. Ok. Pune-mi aici. Așa. Suntem deci la... Așa citesc eu copiilor mei. Știi, există un fel de daddiness pe care o sugerez eu acum. Adică voi sunteți copii și eu vă citesc în loc de Coco Conet, vă citesc despre istoria filozofiei. Bun. Așadar, Locke este foarte conștient de impasul pe care l-a adus în filozofie Descartes. Pentru că, practic, Descartes și-a dat seama că noi trebuie să deducem ceva despre original nici măcar dintr-o imagine a originalului, ci dintr-o copie a originalului care nici nu știm cum e legată de original. Deci percepția imediată, ca să luăm exemplu percepției, putem folosi orice simțuri, percepția imediată este o dublă inferență și atunci ne putem întreba, ok, și pe ce bază facem noi această inferență? În ce măsură este această inferență justificată? Ajungem apoi la Berkeley, pe care cred că l-am pronunțat de câteva ori greșit drept Barkley. Barkley este primul care spune, păi stai un pic, dacă noi nu avem, dragul meu, uite, stai aici așa. Da, probabil că nu o să funcționeze. Ba da, wait. Box. Ok. Ajungem la Barkley. Și Barkley spune în felul următor, bă, oameni buni, dar de ce vă e frică? De ce vă e frică să tragem concluzia care trebuie extrasă din toate aceste observații adevărate? Barkley era un empirist, era de acord cu tot ce zisese Locke. Și anume, înseamnă că toată realitatea este doar realitate trăită. Nu există nimic altceva decât idee. Și folosesc acum termenul de idee în sens cartezian, nu neapărat idee cognitivă, parte a sistemului cognitiv, cogniție. Nu doar idee ca cogniție, ci idee în general, idee ca reprezentare, ca să folosim traducerea despre care vorbeam. Deci toate experiențele, toată experiența nu este altceva decât o experiență trăită. A, că în limbă spunem, păi da, ca să ai o experiență, trebuie să ai experiența a ceva, aia e o treabă de lingvistică, nu o treabă de metafizică. Este perfect posibil ca tot ce se întâmplă să fie doar experiență. Și bineînțeles că cea mai mare problemă a acestui idealism se numește, de la idee, da? Totul este idee. Cea mai mare problemă a acestui idealism, deși Barkley nu a văzut-o drept cea mai mare problemă, cea mai mare problemă este că noi nu trăim doar într-o lume, care în principiu ar putea să fie așa doar constituită din idei, adică solipsism, ci solipsism, cred că se traduce, ci trăim într-o lume împărtășită. Trăim într-o lume comună. Cum se face că eu și soția mea putem să avem aceeași experiență a unui mamut? Există și o anecdotă cu... mai știu care e anecdota, în care cineva demonstrează lui Barkley sau unui proponent al idealismului că există realitate dându-i un șpiț în tibie. Nu mai știu exact care era povestea, dar ideea e că răspunsul lui Barkley, de asta țineți minte că a zis Schopenhauer, da, Barkley a ajuns la o idee bună, dar putem să lăsăm deoparte soluțiile lui. Răspunsul lui Barkley este că stai un pic. Chiar și atunci când eu nu percep o anumită realitate, căci dacă realitatea e doar idee, eu oprindu-mă din a o mai percepe înseamnă că se oprește realitatea, chiar și atunci când nu e nimeni să o perceapă, realitatea există pentru că există Dumnezeu care o percepe. Există tot timpul un subiect acolo, deasupra noastră, cu barbă, care se numește Dumnezeu și percepe tot. Deci de aceea realitatea este comună și, să zic așa, dăinuie, continuă în momentul în care noi nu o mai percepem. Ajungem acum la Hume, da? Trecem, după cum ați observat, trecem prin empiriști. Ajungem la Hume, care zice, ok, toată realitatea este realitate percepută. De către cine? De către cine? Pentru că, vezi tu, subiectul care percepe este și el, de fapt, o idee pe care o avem. Faptul că există un subiect, hai să-i spunem constant sau stabil, separat de obiecte, nu e și asta o iluzie? Pentru că, de fapt, în momentul în care eu mă uit la un mamut, tot ce pot să spun, de fapt, este că un mamut este perceput. Cu certitudine pot spune asta. Nu pot spune eu percep un mamut, pentru că eu pare să fie precis exact un fel de inferență de asta pe care nu vrem să o avem ca bază. Baza vrem să fie certă. Și atunci, empirismul, așa cum îl interpretează Hume și unii empiriști moderni, empirismul duce la concluzia că, de fapt, tot ceea ce putem avea drept bază este ceea ce se credea de la Locke încolo că poate fi bază, este, de fapt, nestabil. este de fapt probabil, sau cel puțin posibil, și ea de fapt o inferență. Și Hume face asta cu privire la ideea de eu, de sine. Sinele nu este decât un mănunchi de emoții, da? Și atunci sinele de fapt se schimbă emoție cu emoție, secundă cu secundă. Dar face mult mai devastator asta și cu privire la ideea de cauzalitate. Imaginea aia clasică pe care o aveam de la Locke, că obiectul e colea și că îmi dă mie cauzal, îmi cauzează mie nu știu ce experiențe. Și după aia eu mă duc pe cale de inferență, Hume îi zice inducție. Pe baza inducției eu mă duc și concluzionez ceva despre obiect. Hume a trăit foarte mult în Colentina. Toate acestea sunt bazate pe ideea de cauzalitate. Moment în care Hume se apropie așa de cameră și zice, ideea de ce? Ce să? Care ideea de cauzalitate? Adică și cauzalitate, adică ce? Și ideea de cauzalitate. Baza, super baza, autobaza, alobaza-bază, cum era melodia aia? Delta Force, alobaza-bază. Și baza științei, baza epistemologiei, baza imaginii astea pe care o avem, hai să nu zic imagine, că am zis deja imagine, sistemului ăsta pe care îl avem pentru a înțelege contactul nostru cu realitatea, cauzalitatea este ea însăși o, potențial cel puțin, este o iluzie și deci nu poate fi certă și nu poate fi a priori sau să zic justificată dincolo de orice dubiu. Existența cauzalității este o ipoteză. Dacă eu, țineți minte experimentul mental cu bilele de biliard, dacă eu arunc o bilă de biliard și lovește altă bilă și bila aia sau nu știu cum, eu văd succesiunea evenimentelor, dar când mai exact văd eu cu precizie sau cu certitudine, trebuie să zic cu certitudine, cauzalitate? Rien de rien, a spus Hume, care vorbea foarte bine franceză, că știți că Hume a stat în Franța. Bun. E, și asta l-a trezit, ajungem la Kant. Asta l-a trezit pe Kant din, cât am pălăvrăgit? Oh, 33 de minute. Kant, și după aia Schopenhauer. Ok, mulțumesc, ne auzim. Glumesc, stai. Poate o să fie un episod mai lung, dar nu pot să o las așa în coadă de pește. Asta l-a trezit pe Kant din somnul dogmatic, pentru că el s-a gândit, păi ce facem? Că dacă ideea de cauzalitate nu există, înseamnă că întregul sistem newtonian, care la vremea respectivă era mai acceptat decât aritmetica, să zic așa, întregul sistem newtonian este ce? Construit pe o bază de asta necertă? Construit pe o idee fundamentală care de fapt e o iluzie? Întreaga știință și, hai să o spunem, întreaga cunoaștere a realității nu este decât o iluzie? Asta nu se poate. Și atunci întrebarea fundamentală a lui Kant este nu dacă noi avem contact cu realitatea, ci cum este posibilă cunoașterea? Pentru că pentru Kant nu există dubiu că newtonianismul este adevărat. Și atunci, practic, întrebarea lui Kant în Critica Rațiunii Pure este cum este posibilă fizica newtoniană, hai să spunem. Cum este posibilă cunoașterea? Și nu o să vă surprindă că în momentul în care pui la îndoială faptul că pentru a cunoaște adevărat trebuie să lași obiectul să-și facă contribuția asupra simțurilor, dacă genul ăsta de punct de plecare nu funcționează, păi nu mai e decât unul alternativ. Dacă nu contribuția obiectului este cea care dă adevărul, așa cum ne gândim noi în realismul ăsta naiv, atunci ce? Dacă nu obiectul, atunci drum roll, subiectul. Ceea ce face Kant și ceea ce se numește o revoluție copernicană, țineți minte că am numit chestia asta, deși asta este recenzia lui Kant asupra contribuției lui Kant, astora le place să discute despre ce șmecheri sunt ei, ce nu e dat de obiect, e dat de lumea de dinăuntru. E dat de subiectul cunoscător. Ce nu e dat de obiectul cunoscut, adevărul, certitudinea, statutul a priori, este dat... Tăceți mai acolo! Încerc să înregistrez un episod despre Revoluția Copernicană a lui Kant. Tot ce știu, și cu atât mai mult tot ce știu adevărat, depinde deci de aparatul meu cognitiv, aparatul meu transcendental în sensul că face posibilă experiență. Acestea sunt categoriile a priori kantiane și am discutat despre intuiția spațiului și timpului, precum și alte categorii. În sfârșit, sistemul kantian e mai puțin important, dar la asta se referea Schopenhauer când vorbea despre spațiu și timp și cauzalitate. Spațiul, timpul și cauzalitatea sunt ceea ce contribuim noi la cunoașterea adevărată. Și pentru că nu mai pot să mă întind, două secunde, că trebuie să merg un pic mai repede. Da, cred că data viitoare o să revin un pic la ideea de idealism transcendental, pentru că în mod normal acum ar trebui să spun câte ceva despre antinomiile lui Kant, dar putem concluziona în felul următor. Ceea ce contribui eu la cunoașterea adevărată este această categorie a priori, trezită cum ar veni, activată cum ar veni de senzație, de expresia senzorială, de experiența senzorială și așa mai departe. Și ajungem aici la motivul pentru care Schopenhauer a fost foarte supărat pe Kant, și anume că amândoi, și Kant și Berkeley, au fost practic, mai degrabă Berkeley decât Kant, dar cu siguranță Kant nu, a fost îndeajuns de curajos pentru a respinge existența unui ceva dincolo de aceste experiențe organizate de categoriile a priori. Știu că a fost fraza lungă, hai să o zic încă o dată. Motivul pentru care Schopenhauer a criticat, țineți minte în appendix, a criticat filozofia lui Kant, este că putem respinge total, ceea ce Kant nu face, putem respinge total ideea unei lumi duplicat, unei lumi dincolo de experiență, unei lumi care este Ding an sich, lucrul în sine kantian. Realismul ăsta naiv, că există un lucru în sine dincolo de experiențele noastre, este punctul de plecare și critica cea mai importantă. Schopenhauer este kantian 100%, dar critica cea mai importantă a lui Schopenhauer la adresa lui Kant. Nu avem niciun motiv să credem că lucrul în sine este așa cum îl putem noi cunoaște vreodată. Evident că ceva produce toate aceste senzații. Evident că putem conclude că există ceva dincolo, dar chiar a vorbi despre lucru, Ding an sich, este de fapt o greșeală. La un moment dat Kant, și motivul pentru care Schopenhauer îl critică, este că în diferite locuri în critica rațiunii pure, Kant parcă nu lasă Ding an sich-ul ăsta să plece. Îl ține pentru că cumva genul ăsta de dezlipire totală de orice concepție cu privire la Ding an sich, să spui că Ding an sich-ul este complet de necunoscut, era prea risky, era prea risky pentru Kant. Și de asta s-a supărat Schopenhauer pe el. Și uite că cu treaba asta nu doar că am rezolvat și problema cauzalității, pentru că de ce nu vedem noi cauzalitate nicăieri? Păi pentru că cauzalitatea este în noi. E o metaforă pe care o folosește mai târziu și Wittgenstein. Ochiul vede tot în afară de pe sine, nu se vede pe sine. În același fel, noi putem aplica cauzalitate, dar nu o putem descoperi nicăieri pentru că este în noi. După cum nu putem descoperi nici spațiul, nici timpul, vom vedea data viitoare. Cred că trebuie să continui cu încă un episod despre idealismul transcendental. Vom vedea data viitoare că nici spațiul, nici timpul nu sunt obiecte așa cum sunt scaunul și masa și mamutul meu de lângă mine. Cam atât. Nu mai revin la pasaj. Dacă vreți, puteți dați înapoi la pasajul pe care tocmai l-am citit, pentru că văd acolo 40 de minute. Nu merge. nu merge, cam lungi. Am zis că fac episoade mai scurte. Vreau doar să spun că ceea ce Schopenhauer conclude și ceea ce lui Kant i-a fost frică să concluzioneze, și anume să concludă, și anume că ce este dincolo de experiență nu poate fi în niciun fel cunoscut, în cel mai bun caz putem asuma existența acestui ceva, dar nu-l putem cunoaște în niciun fel, cu o singură mică, poate mică excepție, pentru că nu știu dacă ați observat, dar titlul cărții lui Schopenhauer nu este lumea ca reprezentare și atât, ci lumea ca... E un fir de păr pe... Wow! Da, și acum nu e doar un fir de păr, e și grăsime, scuze. Lumea ca voință și reprezentare, da? Voință. E ceva acolo cu voința. Voința este într-un sens... cum să zic, ca să nu dau și spoiler, este cel mai aproape ceva de lucru în sine. Bine. Da, tot ce este dincolo de experiență este abureală. Tot ceea ce auzi despre Dumnezeu este abureală. Tot ceea ce auzi despre suflet este abureală. Tot ceea ce auzi despre ce s-a întâmplat înainte de Big Bang este abureală. Tot ce auzi despre limita spațiului și a timpului este abureală. Tot ce auzi despre principiul cauzalității este abureală. Și Wittgenstein era un mare fan Schopenhauer și de aceea tractatusul lui Wittgenstein se termină cu ideea că despre ce nu putem vorbi, adică ce nu poate fi cunoscut, trebuie să tăcem trecul din gură. Mă uit să văd dacă am ratat ceva. Știi, cu riscul de a face un pic episodul și mai lung, trebuie să insist, pentru că am insistat și când am vorbit despre Kant. Faptul că noi contribuim la cunoașterea lumii nu înseamnă că noi facem lumea. Nu înseamnă că noi suntem făuritori. Cred că aici este greșeala omului simplu în momentul în care intră cât de cât în contact cu idealismul transcendental. Eu nu fac acum, nu creez realitatea gândindu-mă într-un anumit fel. Nu. Aceasta este relația. Vorbim de cunoaștere, nu de acțiune. În acțiune există, desigur, genul ăsta de principii transcendentale și moralitatea, imperativul categoric și așa mai departe. În cunoaștere, deci în critica rațiunii pure, nu în critica rațiunii practice, în cunoaștere eu sunt făuritorul unei lumi în sensul că categoriile mele fac posibilă experiența. Deci toată treaba cu manifestarea, cu dacă te gândești la acel loc de parcare, el va surveni, este o bulșitoreală de prostit proștii și de făcut bani. Apropo, încă o singură chestie, unde am ajuns? Păi am ajuns iar la... Păi de cum? Păi dacă am ajuns? Păi dacă am ajuns iar la mitul peșterii al lui Platon? Păi de acum să mai... Păi de acum. Scuze, eu n-am o foarte bună imitare a lui Becali, dar am ajuns iar la mitul peșterii. Țineți minte că și de a trecută am ajuns la un fel de platonism de ăsta cu privire la cunoaștere, că vorbim despre principiul rațiunii suficiente. Dragilor, scuze că iar m-am întins. Sper că v-a plăcut, stau iar ca magnatul, că spări real estate-ul meu. Sper că v-a plăcut această mini-istorie a epistemologiei. Data viitoare încep prin a mai spune câteva lucruri despre idealismul transcendental, care, iată, este punctul de plecare al lui Schopenhauer, după care povestim despre care e faza cu voința. Voința adică ce? Adică ce mai exact? Ok, vă pup. Nu vă pup, vă las să vă gândiți. Și nu uitați să dați un subscribe și un like și un bam și un Patreon și bam și bam și bam ca să continui acest proiect. La revedere. La revedere. I don't know.